Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dmandi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Yala mokan ki e jigila tigɛ min ye yefuguya ale la Mali kɔnɔ wa? N'an y'a jateminɛ Mali kɔnɔna la, yefuguw wagati caman u bɛ minɛ ka u ntaraki k'u dogo dɔw yɛrɛ ka fɔ olu ni bɛ kɛnɛ karaba ka kɛɲɛ ni an ka danaya kɔrɔ dɔw ye. Dɔw yɛrɛ ka jateminɛ la ka fɔ ko n'i sera ka yefugu ye ale farikolo fan dɔw sɔrɔ ka fɔ fɛn dɔw bɛ dilan o la ni o ye furaw ye, o b'a to i bɛ se ka cɛɲɛ sɔrɔ badabada cɛɲɛ. Dɔw ta ye nafolo ye badabada nafolo. Yala yɛlɛma donna nin ko la wa? Jala min ye yefuguya ye, kun jɔn de bɛ a la? Sini bɛ yefuguw ye Mali kɔnɔna la wa? Min ye sigikafɔba ye sa bi arabadon yɛrɛ la, ale ɲɛsimɛ yefuguw olu kun ma ka kɛ ni don kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira min ye yefuguya ka fɔ ale sanakɔrɔtali ka fɔ olu kɔnɔna la diɲɛ kɔnɔna la. Mɔgɔ welelenw an ka so kɔnɔna la Abubakar Alhassan Dumbia, ale yɛrɛ yefugu ye, u ka kulu bɛ wele ko SOS Albinos, o ɲɛma don i n'u la. Dr. Emmanuel Jabade, ale bɛ farikolola banaw o kɛnɛya, n'an b'a wele ko dermatologue, ka fɔ ale bɛ nɛgɛjuru sira la, i ni o la. Nin waati la Mamadu Juara ka fɔ ale kɔni ale tɛ dunan ye studio Tamani lamɛnbaaw fɛ, ale ye sociologue ye ka nin kow fɛrɛfɛrɛ an ye. Aliyu Sidibe, kuma baranin tɛnkunnen bɛ ale la nin waati la Nuhun Jire. Fiɲɛ turukala bɛ ale bolo. Salim Juara ka fɔ ale kɔni ale bɛ Jabaranin na.
Le Grand Dialogue.
Yefuguya ka fɔ ale kɔni y'a damata fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye farikolo ale ta fanfɛyɔrɔ la. N'i ye jateminɛ kɛ ka fɔ u bɛ farikolo la ji dɔ fɔ u b'a wele ko melanin, ka fɔ ale de kɔni bɛ dɛsɛ. A kɔni a bɛ fɛn o fɛn ni a b'a den balo ni sinji ye a bɛ olu minɛ. Kɔnɔlakaw a bɛ olu minɛ, jɛgɛlakaw a bɛ se olu ma, hali ntoriw ale ni min ye dugumafɛnw ni an bɛ se k'o jate sa ni basaw ye a bɛ olu bɛɛ lajɛlen minɛ. Nka n'i ye jateminɛ kɛ nin bagaji min ni ale bɛ wele ko melanin, o ntanya a bɛ se ka fiɲɛ sigi ɲɛ ka yeli la, a bɛ fiɲɛ sigi farikolo sutaralaw na i n'a fɔ min ye golo fo ka taa se min ye kunsigi ale ni jolow kɔnɔmafɛnw ta fanfɛ. Yala yefuguya Mali kɔnɔna la an bɛ yɔrɔ jɔ na nin ko yɛrɛ la? Yefuguya an bɛ se k'a jateminɛ mun de bɛ na ni a ye? Docteur, i bisimila kɛnɛ kan. Allo docteur Emmanuel. Voilà. Yefuguya, yala mun de bɛ yefuguya bila adamaden na?
Ayiwa, ka fɔ yefuguya, an b'aw fo a ka emisiyɔn na, a ye min labɛn ka sigi, nin ye fɛn ɲumanba ye min ka fisa yefuguya ma ani jamana yɛrɛ ma. O de la an b'aw fo. Yefuguya, i ye kuma fɔ ka ban. N y'a fɔ ko yefuguya ko o ye farikolo fɛn dɔ bi dɛsɛ a la ani a ntanya, o b'a to farikolo bi kɛ yefuge ye k'a tigi jɛ, ani a bi se ka kɛ ni o ye miyalini ye. N y'a fɔ i y'o kuma fɔ ka ban. O jɛya kosɔn fana o tigi bi jɛ, sonifɔrɔw bɛɛ bi jɛ, ani a bi fiɲɛ bila a farikolo la. A bi a ka yeli dɔgɔya fana. Yeli dɔgɔyali a bi se ka na ni fɛn caman ye, ani i b'a ye fɔlɔ dɔw ɲɛkisɛ a bɛ bilen ubiyɛn a bi jɛ, kunsigiw bɛɛ de ye. Ani dɔ yɛrɛ la fana ni a bɛ taa ɲɛ ko a bi se ka farikololabana dɔw lase mɔgɔ ma ni o ye kansɛri ye. Donc o ye bakuruba ye min fɔ yefuguya yɛrɛ kan. Ani ko tile fana ale bi jɔli min kɛ mɔgɔ kan kosɛbɛ, o bi caman kɛ a la, ani a bi ka yeli fanga dɔgɔya. O de la yefugu o ni lakarali ka kan, ani ni taɲɛ an bɛ se k'a fɔ ko u ni fɛn ka kan min ka se k'u lakana tile ma. Donc o ye bakuruba kelen ye min sɔrɔ yefuguya yɛrɛ kan.
Mali kɔnɔna yan nɔ an bɛ se k'a jateminɛ kɛmɛ kɛmɛ sarada la yefuguya ale bɛ se mɔgɔ hakɛ minnu ma, aw bɛ dɔɔni dɔn o kan wa?
Bon o la an ka sɛgɛsɛgɛli ma se o ma fɔlɔ, mais peut-être association bɛ yen ani jɛkulu bɛ yen min bɛ baara kɛ ni o ye. Nka an kɛrɛfɛ jamana dɔw la i n'a fɔ Niger an bɛ min ta misaliya ye, n'i ye o ta mɔgɔ ba kelen o mɔgɔ ba kelen i b'a sɔrɔ ko mɔgɔ kelen bɛ yen o ye yefuge ye. Donc o ye fɛnw ye an bɛ se ka don nataw la mɔgɔ bɛ se ka sigi ka miiri o la jati bɔ kɛ walasa jɛkulu ye hakɛ joli bɛ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ. O ye fɛnba ye mɔgɔ kan ka hakɛ to a ka kalan kɛ i ti dɔ kan ka se k'a dɔn nka o jaabi de ka gɛlɛn bolo sisan.
An bɛ se gana kuma so kɔnɔna la yan nɔ Juara ni ye jateminɛ kɛ an ka sigida la dɔgɔtɔrɔ kɔni ale ye dɔnniya taabolo fɔ yefuguya a ju ye fɛn min ni fɛn min ye yala sigida la aw bɛ se ka kun wɛrɛw sɔrɔ min bɛ na ni yefuguya ye wa ka fara dɔgɔtɔrɔ ta nin kan.
Hakilila dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min na fɛn a sɔrɔ cogoya wɛrɛ kɔni tɛ ne bolo mun bɛ fara dɔgɔtɔrɔ ta kan peut-être an da bɛ se ka se yɔrɔ minnu ma n'a waati sera o ye yefuge minɛ cogo an ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka taabolo yefugew fanfɛ an ka jamana kɔnɔ ani hakilina minnu bɛ se ka ta ka ɲɛsin o ma an bɛ se ka an dala don olu kumaw la mɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na sisan an tɛ se ka a sɔrɔ cogo wɛrɛ t'an bolo min tɛ dɔtɔrɔ ta ye kuwa.
Abubakar Alhassan Dumbiya ka fɔ yefegew ka kulu min bɛ yen nɔ ko SOS Albinos Mali e ye o ɲɛmaa ye yala dɔgɔtɔrɔ i bɔra k'a lamɛn sosiyologi i bɔra k'o lamɛn sisan yala ju wɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ yefuguya sɔrɔli la mali kɔnɔna la min tɛ ninnu aw ka fɔlen ninnu ye wa.
Non ne yɛrɛ ka faamuyali la o tɛ yen nɔ dɔnniya ye kelen de ye o siyansi ye kelen de ye dɔgɔtɔrɔ y'a fɔ cogo min na o kelen de don.
Yefuge n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ fɔ ko yefuge ɲɛ nin de ale yeta fɛgɛyalen don nka an fɛ yan nɔ a bɛ fɔ fɛn dɔ ma ko gɔnbɛlɛ yala yefuge ni gɔnbɛlɛ danfara jɔn bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ.
Bon comme docteur Belina peut-être me se ka fili mais ne koni ale fene ke ye fe ka suya do de parce que a se ka ke fla saba nyogonye mais ne re koni gomele koni ke ye fe ke sugu do parce que ye fe ke jelo no fene ni ale donc a se ka ke bon explication tari ne fo chuko do be se ka sura la docteur Kunda mais ne re koni a jatimine o chuko ya de la.
Yala dɔgɔtɔrɔ e tulo b'a la yefugeya ani gɔnbɛlɛya an bɛ se ka danfara jɔn sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ.
An bɛ fɔ effectivement a y'a fɔ cogo min na différence bɛ u cɛ yefugeya bɛ yen a y'a fɔ kaban ni façon damadɔ don ka sigiyɔrɔ fila fo ka taa se saba ma a bɛ dépend kalanw cogoya la ani filɛli cogo. Mɔgɔninfin yɛrɛ bɛ se ka lajɛ cogo min na k'a fɔ e ye yefuge ye yefuge kuntigi ɲɛkili parce que olu bɛɛ b'a jira ani farikolo cogoya donc i ka ɲɛ cogoya ani farikolo cogoya o bɛ se k'a jira k'a fɔ e ye yefuge ye ani ka danfara don ani gɔnbɛlɛ cɛ. I yɛrɛ ye dɔ lajɛ i n'a fɔ gɔnbɛlɛ i b'a sɔrɔ ɲɛkisɛ dɔrɔn ɲɛsi dɔrɔn ti na bilen mɛ farikolo tɔw danfara bɛ kɛ o ni tɔw cɛ dɔɔni nka ani yefuge yɛrɛ ta tɛ kelen ye donc o ye danfara ye mɛ n'i bɛ don a kɔnɔna na kalan na i t'a ye sɛgɛsɛgɛliw la k'a fɔ danfaraba bɛ yefuge ni gɔnbɛlɛ cɛ.
Juara yala yefugeya ani gɔnbɛlɛya an ka sigidaw la an bɛ se ka taana jɔn sɔrɔ u la mun ye kelen ye walima an bɛ se ka danfara jɔn sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ.
Bon, je pense que yefugeya ni gɔnbɛlɛya différence ba t'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ ka minɛ cogo la parce que n'i y'a ta bi an ka société kɔnɔ mɔgɔ caman t'a différence dɔn mɔgɔ caman t'a dɔn yɛrɛ yefuge ni gɔnbɛlɛ danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw b'u confond.
Mɛ mɔgɔw b'a piripiri latigɛ ko gɔnbɛlɛ fin nka yefuge kɔni a ka ca ala fɛ n'o fɔra i bɛ taa sɔrɔ a bilennin don.
Awɔ bɔn o ye diferansi fitinin ye kuwa mɛ mɔgɔ minnu b'olu diferansiw dɔn kosɛbɛ en général i bɛ taa sɔrɔ o ye dugulenw ye kuwa mɔgɔ minnu ɲɛsinnen b'a ko ma kosɛbɛ et surtout minnu bɛ a utilise u ka dɔnniyaw la ou bien u ka fɛɛrɛ ɲiniw la en général olu de b'o o ko ninnu kɛ kuwa.
Tamasiɲɛ dira an ma k'a fɔ min ye dɔktɛr Koyita ye ka bɔ Kati ale bɛ nɛgɛjuru sira fɛ nin waati nin na ale fɛnɛ an ka mɔgɔ welelen naani na ye nin waati nin na dɔktɛr Koyita i ni wula. Nba. I filɛ nin ye ka an ka tɛrɛn ta a bolitɔ la yala an y'a ɲiningali kɛ yefugeya mun bɛ na n'a ye yala mali kɔnɔna la k'a fɔ a bɛ lihala jɔn na kɛmɛ kɛmɛ sarala la hakɛ jɔn bɛ na n'a ye nka n'i ye jateminɛ kɛ yala yefugeya a bɛ yɛlɛma adamadenw fɛ cogoya di e bɛ se ka pereperelatigɛ dɔ di an ma o kan.
Bon Anula.
Numa.
Bao poka asote ni la jamukana. Donc ni ya datin ne yefe ya abi yelema. Ka fa abi yelema jili fe abi yelema bana fe o bana ke. Femindo ba soro eredite. Sa ka soro.
Tien de do.
Asama kiri abi fala, bala tien ko tien bana do. Wa sura tama kiri abi fala abi ba fanana. Sino hal na abi fala ti bala. Ati don ki je. Mais deux mois c'est à Tamasirian nous on a la thème donc au début à Tamasir fof à cause de la jeune de Fala Abibala donc tiens banadu
oh Juara et Boraka docteur Koita Kamen Ngoka hier là il voulait à sortir au Warebe non si d'accord on a la mauvaise info minte tiens refaire
bon mauvaise point tiens comment faut monter tiens mauvaise info bon ni à tanga société quoi yoro do la mo ba foko ye fega ya ko kona passe comme si ni fien dona tieni muso ala o sega na ni ye fega do ba foko do era ba foko dangadu do ba foko baradu do ba foko jakadu do ba foko sarakadu donc ma chama mbi mu fala mais ni ataka sege sege yere asoro tugu yere yere ko ni docteur mu fogo le asoro tugu mais en société konana moy kun chama do asoro tugu la mais me fait la précision do fo ka fara docteur mu menasa ala kuma kan effectivement fa jeune nga soro fani bala mais sauf si je me trompe peut-être que docteur me sait ka préciser o korote ka foko fani ba ou fla bega ke yefuge mais il était sur au bonala il fugue jenbe hal nama walaya fala ama walaya bala abisika sur au bonala a jenbe soroi parce que nama au fene prepre la tige mo ba foko bon mo tena famo ko sobe quoi mais si je me trompe docteur bese kan corriger quoi
oh Mahamadou Diouara Mahamadou Doumbia Aboubakar Al-Hassan Doumbia yala ekoni yefuge am fitin nama mo ko ba fa ko ni nya dara yefuge ka dro ko ni mitira ki daji fe nga ka dai bolo la ko ya ga yele may fe yala yefuge ya ayele ma chuko nunu boraka min foni yala e ka nyana ma ya ko na la mo ye fe fo ka do klo la min be ni talike fe wala min ten do yo
bon mimi talika ni kofe o chama mbino me kafoko aduna nere kulola alhamdulillah modu nere kulola bon yoro chamona kumadola doba foko aba ketoni cheni muso sera nyoma kasoro muso bi la ko bi sikana ni yefege dobi sika foko boko abe soroni cheni muso sera nyoma kalo yelena bon ya be dépend be dugumina et puis o luka famia le chogo yemiye awati mais ne ba fam kuna fun dimbala awati parce que sur donia fene kuma koko ka seni yoro la e fini no ne fini je fimay muso e fimay dembora ko nana mie jemay bon abe nani nyafo le chogo chama e mroba essayer ka a nyafo chuka do luka famia le ta fam fela la ne ake ode ko
ok oh yefuge ya be frake chodi amena docteur fla no nyininga ola docteur Emmanuel Djabati e ka bara hukum konna la yefuge ubese ma yala ebseka mon froide ebe mon froide ko ula
ini ke ini ganina mi e frake le ko yefuge ta fa bela na akra docteur ko yo ak clinique yo ama koko il n'existe aucun traitement contre l'albinisme au fois oui c'est y fure fracture là
fraté y fure là
ah
ko o ba ira fraté y fure là
wa kwa kwa ça là même tra quoi ya ka kene ya kunga tani kimtembe ni kwedo akaka ni la kameni akaka ni soko to ye walta lebi femme ke ni o rayon ultraviolet akaka ka tishi ulu bashima ani promu mitra kala kwa kremu ndo wi mu mitra mu ala na po anti soleil mu wiye tonye bise wati do la kaka olu bali temi bali ani agolo ka fina la kuna akanga ina po kula ndo do mu mitra a protéger don ani gari anya ko ko ani abije inye ka so la akanga verbo ver mu kuna ben mu mitra anye la kuna parce que ver tente wi mu konti ndo ni ani olu ye fɛnw ye mun bɛ se ka ale dɛmɛ a ka adamadenya kɔnɔ sinɔ wasa a kana se a kɔlɔlɔ kana se ka fɛnw ma i n'a fɔ kansɛriw golo la n'o tɛ k'a fɔ furakɛli b'a la ne hakili la furakɛli foyi tɛ ye fuge la min bɛ se ka furakɛ ka kɛnɛya.
O ye golo ta fanfɛla ye. Docteur Koita, yala ɲɛ ta fanfɛyɔrɔ la aw bɛ mun de kɛ walasa ka dɛmɛ lase yefigiw ma?
Bon, ɲɛ ta fanfɛyɔrɔ la dɛmɛ minnu bɛ yen o ye u bɛ lafiya tile ka degun na cogoya min na parce que tile de b'u tɔɔrɔ kosɛbɛ. Donc o ye komi a bɔra k'a fɔ a tɛmɛsira fɛ a y'a ɲininkiko fɔ anw fana ta ye ɲininkiko in de ye. Ɲininki a bɛ se ka kɛ a bɛ lajɛ n'a sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ correction kan ka kɛ numéro dɔw kan ka k'a la ou bien dɔw yɛrɛ ye a gansan ye mais a bɛ ɲɛfi a bɛri bɛ laɲɛfi donc n'o ɲɛfina u mana bɔ tile kɔrɔ tile bɛ tɔɔrɔ mun k'u la dɔ bɛ b'o la anw ta caman y'o ye bon en même temps n'u taara école la u bɛ dɛmɛ ni dɔw bɛ dɛmɛ ni lupu ni fɛnw ye pour que u bɛ se ka fɛn u ka kayew ni fɛnw ye cogoya min na bon généralement olu man ca an fɛ yan nɔ farafinna u ka ca tubabula yan fan de fɛ.
Ɔ mais ni yefuguw jate minɛ k'a fɔ an bɛ se k'u jate lujuratɔw ye adamaden ni lujurayala hakili ta fanfɛyɔrɔ la k'a fɔ dɛmɛ dɔw kan ka se i ma yala Mamadu Jara sigida yɛrɛ kɔnɔna la aw bɛ se ka dɛmɛ suguya jɔw lase yefugulaka ninnu ma.
Bon ne tɛ jɛkulu kɔnɔ mun kɔnɔ ka baara pɛrɛpɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ka ɲɛsin yefegew ma mais jamana tagabolo la normalement fɛɛrɛw kan ka tigɛ pour que yefegew ka se ka dɛmɛ o fɛɛrɛ ninnu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ sugu jumɛnw ye par exemple docteur bɔra k'a fɔ sisan na ni jateminɛ kɛra k'a fɔ ko bon yefuge bɛ nin yɔrɔ in na nin quartier in na denmisɛnnin minnu bɛ yen nɔ o denmisɛnninw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ tigɛ walasa u mako bɛ fini minnu na u mako bɛ accompagnement minnu na u mako bɛ dɛmɛ minnu na walasa tile les rayons solaires les rayons ultraviolets du soleil la donc olu ka effet bɛ se ka dɔgɔya o kan cogo mun donc o bɛɛ ye fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka ta par les services sociaux bibi na mali kɔnɔ services sociaux bɛ presque commune bɛɛ kɔnɔ. Voilà donc au ferait ou de kanga seka tike mais on verra qu'on mérom na nous on n'est pas dans une organisation dédiée à ça quoi.
Retrouvez Studio Tamani sur les réseaux sociaux. Commentez sur Facebook et Twitter nos informations, nos photos et nos vidéos. Prolongez le débat sur Studio Tamani.
An bɛ segin ka na kumaso kɔnɔna la yan nɔ an ka welelenw Abubakar Alhassan Dumbiya ale ye ɲɛmaa ye SOS Albinos o kɔnɔna la k'a fɔ Dr. Emmanuel Jabate ale ye farikolo ale ye dɔgɔtɔrɔ ye k'a fɔ ale bɛ nɛgɛjuru sira la ani dɔgɔtɔrɔ wɛrɛ bɛ nɛgɛjuru sira la ni o ye Dr. Koita ye ale bɛ Kati k'a fɔ a fɛnɛ sen donnen don kosɛbɛ min ye yefugew olu furakɛli o ta fanfɛyɔrɔ ye la Mamadu Jara k'a fɔ sigida k'a fɔ ale dɔnniya bɛ a la ni an b'a wele ko sojo sociologue an bɛ kuma fɛn min kan o ye yefugeya ye yefugeya ko yeta o fɛgɛyalen don yala yefugeya k'a fɔ olu ka dɛmɛ o kɛlɛ o bɛ liyala jɔn na mali kɔnɔna la an ka lamɛnni kɛ k'a fɔ wale dɔ kɛra npɛsobakaw fɛ avril kalo tile fɔlɔ la seereya bɛ di an ma o kan.
Wata ne primara ne bila donc a ne bila dundo sécurité donc ko ko wata ko ye fuge do do ko ko bila do ko donc mo ko kon ne a tege do hakki la ko dara ke dara ga di te le 27 avril ni so mada se bon je ne de voir to ni tongo ya ira ko ni manifestation ke do ni do de sangira la ko so ko ira ko ru ira bona ko ira ni ru so na ka ta yo na de sana ni ri mo ni ni pour ke ka o la calmi a sien se ko ni arrestation tama ke mo tama de nena o seri ni de tala tribunal la jusqu'à présent a fait une activité au fait qu'on a mis et n'y qu'on y a tout ça mais d'où n'est qu'au bien qu'on m'a eu le mis d'un grand d'où qu'on m'a mis suspect et qu'on m'a dans ce mot et quoi.
A bɛ hakɛ to k'a fɔ min ye ka n yɛrɛ ale yɛrɛ cogoya ye ka da ka weleli kɛra nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ npɛsoba walasa ka se ka nin sira n yɛrɛ di yala gɛlɛya jɔn bɛ yefugew ka mali kɔnɔna la Abubakar Alhassan Dumbiya aw ka tɔn kɔnɔna la aw ye gɛlɛya jɔn sɔrɔ aw ka tɔndenw olu ta fan fɛ.
D'accord. D'abord me sin kana nin fɛn yɛrɛ ma ne yɛrɛ ka correspondance c'est à dire que n ka lasigiden dɔ bɛ Kucala a ye nin kuma in na sa ma ngwa akawuli kata gendarmerie la kata ko segesege bon kon kun ye laidu tanyo kuni akowulo la mi na kubo oda en klokan me ame domne kom bi si joko na nan sigle me yorom na ma seka kuna funi jonjon sora ko la doko ye fi de doko gombele do bon degun woni dasera ma chama na sa wo parce que degun folo folo o kun ye krefe deni parce que mo tuma famu ye fi gay mi donc muso do be no am sokor bo chama be mununu en faw bla la nyogona ye fi den sorole parce que sa wolo bloko na sor la de ko badron de do bon do yere fene e école yere konona na ya fo chukum na ni yera do ba la je ku daji tu ko sino ku de me ka ye fi gay am se ka do fene bi la je ka utaka yi la ne jule bon olu ye degunye munu ye sadike kerefe don ta fan fela la oui bon a fo chukum na docteur kuita erebe ano erebe chamon do kula ali vermi mene nyela ledo donc chamon bi no mununka ekolu be dansera la parce que o te yele ke tableau la nere ye problème so ala kosebe quand to trois jamane na me foko kan ne bla benya fe mais ne ka chorwa ko me war so ko me ne kun tara ko me gol so privé kuno sari ge yere ye gol so kuno demsen to so mo be manganchi no le manganchi ni ne ka chorwa to be ne bla ko fe donc ne kun te ka se ka kala nyene make donc ne tala ka obligé ka boy no de kata écriture braille de kala ijala ka bagi so ko so ka essay ka singana bigla 7 na donc nyeba to chama me gol bla ama no ko nyata fan fla la ani clé be jamane ngono ko sebe donc modo la ibita soro clé be fanya ko sebe e avec ni mena clé ko deba foko mi duguma na clé ba foko e choufe ba foko mi i farso bi ki kingi bon abena ni jol mi senu ni abena ni fima ni ni e docteur doña fo chukum na ala ban e cancer de ala man ki chulo modu no yi soro e katoli ano ave flan flan na ko sebe voilà
ok mamadou djouara sigida kon dal la geleya djumene djumeum be yefo ko no awbo la ko do
bon je pense ka e do fo la crefe dent enfant fait geleya chama bi nga nyeshuma ita soro bon anye djamana mon ko no généralement ni 60 douba ou dedo bon douba kon nan ita soro dengue bebe nyon kan dem sou bebe nyon kan mado la mobe da de ben klen san fait madola mo be fini kelendo mo be tre ko nyon fe ka duni ka nyon fe bon olu be tracera la ni fe be jamala bon vraiment am mo le to ka na ko discrimination vraiment discrimination chama be nyen chama c'est mo do be nyu kan la
nyana wolo mali
voilà nyana wolo mali be voilà donc mo do ba fo ko non ni se ga ni na se ga fini kelendo ante se ga da kelen glan kelen sans fe bon généralement an ga do fe ne ko no ibita soro ko na personne ama fo polygamie ta soro do kelen ngono mso chama be donc musum gajiga kara wonji wi ifega soro li bon degun chama fene bi se ga nyashi alema kelea ni fem tasra fan fe maintenant boro konana sigida era konana bon mo be hakina chama taka ifego se ga se ga nae vraiment degun chama do mais ale a fo akuma la yoro do la ko doni kuma ko ko sobe parce que konan pasa melanin yere mu ga sababu ye anto fargolo be fi to wu ta be je ye fo ta be je ka te mo kan ou bien fien wara be se ga do a u fargolo ta gabolo la bon yi melanin yere mo chama kun ta to yere ka be existe
oh mais donc nan signa kana ambora ka seria mina mensa ayira la ka fo dem senin de antra ki la kata anyema do yala o nyu kontra ki lin nu ka fo min tumbe ke fo la wali maka yifu ko ke saraka e yala o do obese na mali ko na la bio
alibi abese na alibi abe continue parce que trabolo yala maka gele trabolo yala maka gele ko ju ante se ka fo ko dambe do mais trabolo do yu mo do de binu mun ya jira ku ga doni konana ni ye fuge tara ka ke saraka ye ko do bi se ga nyana mo o do na mo do hakila don mo ko na fle ni i kana pasa ni ka moralite ma se yoro do la sira o sira mana yire la ibe son ibe ta fe
Oui, mais est-ce que à Béye...
Pour... Le problème, c'est-à-dire que le vrai problème qu'on a, c'est quoi? C'est que Bibina... Bon. On y a fait, mais on a fait. Problème, effectivement, on a un bon, élection de Kokura en Ajamanakon. Mais élection est connue, ni élection sera ni gomble mon adou kono batakadu. Parce que a quatre chaman kera gomelo ben traki kataka.
Yala
si la tunu. Do buta, ku fargolo fando ta ku ferubeka, eseka barado kula.
Yala a bebeta haklina juta fanfewa, kadaka amba men wati dola, famado be no, oluka fangasaraka eka gomele walma yifwe blau krefe.
Do be gombele ou bien yé fouge taka blo krefe. Do ba taka faka. Do ere ou bien, c'est-à-dire que ou bouga saraka taka dama. Ou ta taka blo krefe, mais ou be saraka do bo ka da tigima. Kou fere do a tigila tigi kana kona patsa kana fene. Do fene ba foko ni yé fouge taka bla yga ko nyema. Yga ko gele ni a taka bla nyema. Mou yé djuga ta toko toga segre. Ate teme. Parce qu'il n'y a bon, il m'en a fait un cœur à te do. Donc, on loupe, fait un don à bête du maïen, mais ni a c'est qu'à ce du monde. Parce que, il était Hadama Dinta, kake comme Marama fin, Mahoglana. Hadama Dinta Mahoglana, c'est avec Hadama Din Barkaka Bouma. Donc, faut au Haklina ou des cadeaux. Un dem s'en est qu'on appelle ça Donia Korom Nubino. Le travail au Korom Nubino. Faut mo ka son ka don a foko bon doni fene be tanye jeme tanye chukum doni fene be tanye ti kukura bora munu me se gato anga sigi anga family chukuka wala sa anga se ka anga tabulo yelama anga na deguna si amo nyoko mafu bon kaira ka hada madenya doya kwa
on a jateminɛ kɛ ye fu ya olu demeni o kɛlɛ kɔni a bɛ mali kɔnɔna la a bɛ jɛkulu kunda a bɛ gouvɛrɛnɛman kunda wa a bɛ sigida kunda yɛrɛ dɔgɔtɔrɔ filaw an b'a dɔn k'a fɔ aw sen bɛ ye fuguw demeni ale kɛlɛ la yala dɔktɛr koyita yala kɛlɛ yi a bɛ labɛnnin bɛ cogo jumɛn na jɛkulu kunda gouvɛrɛnɛman kunda ani an ka sigida yɛrɛ la aw ɲɛ furakɛlaw olu ta fanfɛ
Bon, on y a frappé la haute France, on connaît bien ce que vous dites. Parce qu'on sait que vous avez mis ça de recommun, vous avez trop de rêves à faire, vous avez mis ça de recommun, vous avez mis ça de recommun, vous avez mis ça de recommun. Maintenant, on va aller au bout de la fille, vous avez mis ça de France, vous avez mis ça de recommun, vous avez mis ça ambode ni parce que allez en mes bénéfices ni c'est à ta tu pas y dire comme fait de mon nom mais amba est au ville la fia sur tu ramena donc c'est pour que ça don on aura la dernière bénéfice parce que bête les mêmes la ni na kan ni au bidoma donc achine moi la plupart des temps moi chine moi c'est quand il me dit quand il me dit que tu es
OK. Docteur aha allez-y.
Ngalmo ci docteur Mako parce que yoro do la do foko ni du kelen kono mo nu be furu nyoma ka chaya ko fana be se ka ke sababu ye kana ni yifega ye la consanguinité est-ce que tient don a tient me fait ka a don quoi.
Bon, on se garde.
Bon, yoro ko ni na.
I was like,
Niata, Sarakemena, Bibu Nifla, Lukumi, Balima Furi.
Oh,
d'accord. Okay.
Amena, Docteur Emmanuel Dumia, allez, Rola. Emmanuel Dumia, Yala, Auka, Farkulo, Frakel Lauta, Fanfe, Rola. Gomelo, Yifu Demeni, Obarabechua, Kulukunda, and Gouvernement Kunda, and Sigida, Rela, Aufi.
Bon. Il faut que la ni la donka kan. Ani enya po ka ba la donka kan kan ta ka yesiye kuema e amasa ka sin anya olma. Donc u joro ba da jamana ka nyata la. Jamana do be yeku ke kera nyemo ko tere. Ani u ye joro ba ta jamana ko no. Enya do ko e yoro woro la kuna luwa do nga vote ina po la Guinée en crèche jamana la. Pour le cas, c'est rare aussi que c'est un gars, ou est-ce qu'il faut protéger pour la canne? Et dans le cas, c'est la tête pour qu'il y ait un peu de temps.
Amena olula olu ye furaw ye nga yala akele abe labe au be munde kera kulu konna la ni wati na akele la mali kono
bo kele min do
au be ka waleya munu ke bibi na
waleya fan fan ka ke oye ka se ka jeplu sigi ani mi ye fondation ye olu ka se ka sigi wata ka se ka kele akrefe den ka se ka kele ani afrakali ka se ka nɔgɔya banabaatɔ yɛrɛ ma i n'a fɔ min ye yefugo ye donc o ye fɛn ye minnu bɛ senna nin waati na ani ni aw mun ye arajo baarakɛlaw ye aw kan ka kunnafoni cari kosɛbɛ walasa nin baara in ka se ka taa ɲɛ ani a kana da emisiyɔn dɔrɔn ma ani an minnu bɛ baara la min ye furakɛliw ye aw ka an dɛmɛ an ka baaraw la fana walasa nin ko bɛ se ka taa ɲɛ ani an y'a dɔn a furakɛliw ka gɛlɛn min ye finiko veriko ye ani farikolo lakanaw donc o ye fɛnw ye olu bɛ senna minnu tɛ ban ani aw ka jɔyɔrɔba bɛ o la kunnafonidi ta fanfɛla na.
Ok i ni ce. Abubakar Alassane Doumbia yefuge i kɔni i si ma janfa ten nɔ nka k'a ta i ka denmisɛnya la fo kana se bi ma an y'a ye k'a fɔ diɲɛma kɛlen don ka don kɛrɛnkɛrɛnnen sigi ko journée mondiale ka ɲɛsin yefikew olu dɛmɛni ma o yɛrɛ o gintanw kɛra kunu yɛrɛ nkɔrɔ yala o ginta min filɛ ni a jɔyɔrɔ yira aw ka ntɔɲɔ ale dɔgɔyali ta fanfɛyɔrɔ la ka se bi ma wa.
Bon d'abord journée in yɛrɛ nana tɔɲɔ in de sababu la parce que degun minnu yera yefikew kan surtout farafina yan fan fɛ alhamdulilayi an bɛ jamana min kɔnɔna na o ni farafina camancɛ fɛnɛ u fɛnɛ taw tɛ kelen sinɔ ye n ta ka gɛlɛn kosɛbɛ donc o koo nunu caman de fara ɲɔgɔn kan dɔw be suɲɛ dɔw fariw be minɛ ka tigɛtigɛ dɔw be minɛ ka u joliw bɔ donc olu fɛnw de fara farala ɲɔgɔn kan diɲɛ jɛkulu bɛlajɛlen be fara ɲɔgɔn kan min na n'a fɔra ko nations unies o ye a ta 2014 ko ka le 13 juin juin kalo tile 17 ko ko ka journée donné kɛrɛnkɛrɛnnen na yefikew kama o daminɛna nin ye a tako sabanan ye jɔyɔrɔ b'a la parce que diɲɛ kɔnɔna na i be taa sɔrɔ a don kelen kama diɲɛ jamana bɛɛ kɔnɔna na yefikeko kuma de be fɔ a bɛ fɔ mɔgɔw ye degun min be yefikew kan a bɛ fɔ mɔgɔw ye yefikew be lahala min na diɲɛ dugu kɔnɔna na donc a bɛ mɔgɔw hakililajigi parce que ka bɔ san dɔ la san ɲinɛna ka na san wɛrɛ la yɛlɛma be se ka kɛ koo la an be se ka taa kɔ kuma an be se ka taa ɲɛ donc a don kama hakililajigi be kɛ ka degunw yira mɔgɔw la ka kila ka mɔgɔw kunnafoni k'u ladɔnniya yefikeya yɛrɛ ye min ye ani ko minnu be a kɔnɔna na.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
An segina an ka kumaso kɔnɔna la yan nɔ Abubakar Alassane Doumbia ale ye SOS Albinos ale ɲɛmaa ye Dr Emmanuel Jabate ale ye farikolo furakɛla ye ale bɛ nɛgɛjuru sira fɛ ka fara Dr Koita kan kabini Kati nɛgɛjuru sira ale banbani b'an ni ɲɔgɔn cɛ min ye Mamadu Juara ye sosiyologu don an da bɛ kuma min na sa o ye yefugeya yɛrɛ ye a tako sabanan ani a laban yɛrɛ an bɛ o kɔnɔna la nin waati la yala sini bɛ yefuge ye Mali kɔnɔna la wa ka fɔ nin waati la kunungo yɛrɛ studio tamani k'a fɔ ale ye ɲiningali tɛnkun Abubakar Doumbia la yala an k'o lamɛn.
Yefikew ka journée min sigilen don diɲɛ jɛkuluw bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan kulu min kɔnɔna n'a bɛ fɔ o ma ko Nations Unies o de ye nin don in
kerenkerenya ko ka nyepo mugo ye ka ko degu min be yefeke ka bamana ngana mo era boloko yefeke kuma degu de ka soro to rete anga tsorwa ya doni ka foko ani ala madu ni munu ka ye ka sege kuma nyere koro de ab ko mi ko ko fu yento ye sege mande de donc ye era sege yere kama ko chama be no munu ye degu ni degu do yere be yefeke ko men be mine ka fata ko u far ko siri anyere o chama me anyere ka tabulu konana na e kolokolo la kotu meke donc be de sense ni do in keren kerenia ko pour que ka mo la famia ka mo la kono kuni ka don ye se ga fm ni ka poko par kolo do ronde fale ni no note ambe ala maden su ga tele
me wakati muna si sa ngele a jume mbe ye fuke uka
bon ana dele ya kolokolo ye jamana ire tabulu ye ko ni se du ko le tele de parce que ni ye se de bora tele koro la la a par kolo de kala ya abe blen blen piment piment ni ni bo la do ba ko ko piment piment ni sumala e do ba ko dimo ko le do ron do bana do na ba ko mako cancer de ko o be par kolo de mine do ye par kolo mi ala man ki sila o e sa de o e do bo ko le lana ye li on ma ye de ka fere ko mi nya fo tu ko na ye se rien kama dem tem do be do e ko la me avec être dans la life parce que ou te sera ce même tableau là donc ou de de ko ne bi mu nu me en cambo
wagati u temene ye fuga u tumbe mine donc est-ce que tableau nous nous fallait na sisan non
o fallait na ko sobe kuna funi dira je ku fe ina ko komi en re special bino so ma klinu na ma ne journal do ko na na ko no bon di sebon ko no ko do ko ni tun bo lu re de la ame wuli ka tere tere lu ke ne tere tere li jon jon shima ayira ana ka ko ko bo ko ni de mi ne fle ni aso mo fle ni amo o kuna funi jon jon so don am se ra ko ka ko ko chama mbora ko la
aga gringa jo do ye ye fuke ko bara soro li ko anti jamana nya mo ko ye mun ke o siraka
on be willing de ke dron jamana ka ise ka te ka boda da on ma ka sinyo boda da on ma parce que bara do yere be no on yere tira to la ku ina ko ni so la sira ta bolo ni parce que ulu la fi i far de ka kenya donc bara do fene be no mi ma to ni inye de ne ordinateur la o ni si tan bara o bela jale donc o la ngo nga me willing de ke so ka sinyo boda da ma na ko ko discrimination positive talula bara da o la ko
Oh, Abubakar Alassane Doumbia. Yala jamana in kono seven fura be no mimba ke yifgo yere ka fof savanti a dob se ka do uni mo to ni onche wala sa u fana mi se ka damu soro u ka yifgo ya kono tugo mina wa.
Bon, o sharia koni ne ka donia la o jonjonte. E mali koni be Nations Unies fe koma ya fo tugo mina. E convention no be no jien jamono ni ngonche e lojirato bela jalenka e seven no fo ko convention international des droits des personnes handicapées o kono obe anga jamana yi tega blala bon komi tega blala ani awolali jamana fene kono na o fene fen fle munutikle e obe no bon stati sari e fonction publique fe kono na wati de lautu me lojirato douta e bara la fonction publique concours keto la fe bon fo wati do nana ka nana ke mangoni unana akola sege ko fe bon o ko kun konana na lujurato bela jelme jekulu min konana na nabe fuma ko federation des handicapés je crois que nema fli yefre doye barasoro a sababula e ulu kun kera o kola se sarike la fia soro daye quoi
ni ye jateminɛ kɛ o sɛbɛn fura minnu bɛ lujuratɔw bɛɛ ka bakurubaya la ka daa ka lujuratɔ be ye lujuratɔ be ye yefugeya yɛrɛ min filɛ ni yala o sɛbɛn furaba dɛsɛ jɔn be o la yefugeya yɛrɛ la ka lali ta fanfɛyɔrɔ la e ka jate la
bon ne ka jate la
walima mun de ka kan ka kɛ kɛrɛnkɛrɛnninya la ka ɲɛsin yefuge ma min fɛnɛ tɛ lujuratɔw bakuruba bɛɛ ye
Voilà, mais quand on a des 600, ça dit que, à ma foi, il faut que les personnes aient besoin spécifique. Parce que, c'est vrai que l'oujira bella, de goumbe non. Mais l'oujira tchou yere tchela folo, bere taro folo ka foko, niye ye fige ko de goumbe ka. Parce que, tougana handicap ou feno be mbali ka feno ke. Nous on fait ni i bala yere ka barake tle koro folo ou ye de goumbe folo. Ou bien il y a Bali, Kaseka do Kalana, Kalan Laban, ou bien Barasoro, et Kaseka si il y a un record au fenêtre de Gonfre Doye. Donc, en Erechela, Lujurato, Erechela, Ninebeke Kafoko, de Gumme en Erekanfolo. Donc, ni Sharia Besekata, il n'a faut comme il y a un photo dans la Guinée, qui garantit de protection, c'est-à-dire kolosili ko o garanti an interrom no fochom na pamangal ha mando
wala samo ko kana sa ummi
wala wala samo kana sa nima kala kana ina foko manga shara seven bayere o fochom na e obesonga nya kola e pi barata o fenena discrimination positive c'est ka essay ka fiye boda do di munu bebi chama ne beno munu klale no kala na vraiment munu sigle no baratino.
Oh, Mamadou Diouara, ka foye sociologue Mali kon konna la ambe se ka ngwaso doni kadaka yo fuge doni mbawbe en fait en Salif Keita be anga ministry re kelembe no bi oyé yo fuge yala mune bi se ka ke wala sa ka se ka yo fuge ya re ka ale ke fin la fiali barabato chela
ambokare ko mon position
Diouara to chela
wala effectivement fin folo e muñe yo fuge ya a ka reconnu comme étant un handicap. Ça y est, mon cas, c'est un tiers qu'à Fokouye, il faut que vous le direz à toi, doyé, ou folloy. Flana, on est le direz à toi, tout tikelé. Parce que, il y a des bangenaï, ou des ballonaï, ou des tayanaï. Donc, on est le direz à toi, tout tikelé. Et puis, on est le direz à toi, avec un fin chaman de bain. Aïe, calantafo. Aïe, clé, quoi, baratafo.
Ordinateur.
Aïe, ordinateur tafo. Mais munga gelena beyi hadama de ya ere tabulo la u ballin do fen chamana ika sayi ke ika bali genyonya kelin mana ika bali isona mo isona barake nyoro be isagula ninga mo soroli la o be fin baudi de société konana.
Okay.
Donc
olu
be kan wala ya donc il faut que sharia de ka soro mumbe u lakana mumbu ka droit ou garantie
nche ni wati la anga foli be se anga wolele umbela jele ma docteur Keita docteur Koita kabinin kati docteur Emmanuel Diabaté kafo farkolo nyina bobaga mi Mamadou Diouara et sociologue ane Aboubakar Alhassan Doumbia ni met dans ci anga la cellule la bi koné amba yira wala kafo mi anga djemu kan Abuseka Audado Alasson ne awé ne gadjuru bamba biolovlan duru bin chegini nani tanikele ane tanikele walma biolovlan duru bi chegini nani tanfla ane tanfla ni labena mumin sende boufé nun jiré kafo ale tumbe fien outrukola la Salim Diouara kafo alebe jabaranina Aliou Sidibé alek meka kenani namaya onchi
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani Wa Makaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Beri, Halou Dumondi.
Chenne Beri, Sigi Kafoba.